Тунис. Как се случи така, че тя беше първата арабска държава, която се дигна и успя да свали диктатора си? Защо от Тунис?
Тунис е страна, която психологически е най-близка до Европа. Влиянието на европейските ценности, ценности на демокрацията поначало, най-силни си бяха в Тунис. А в Тунис голяма част от населението работи в Европа. Студентите голяма част учат се в Европа и се връщат в Тунис. Там хората бяха най-подготвени за една съвременна демократична система.
След Тунис пламна Египет. За там мнозина казват и наричат тази революция интернет-революция. Доколко наистина интернет като явление изигра роля в организирането на бунтовете там?
Вижте, интернет е изигра определена роля, особено в организацията на младежта. Интернет, разбира се, не е система на по-възрастните. Затова ние, когато погледнем към Египет, ние видяхме кой излезе на улицата. Излязоха младите хора. С какви искания излязаха? Едно единствено. Долу Мубарак. Практически тези хора нямаха никаква програма пред себе си.
Така, цел е да свали.
Обаче зад тези хора скритичко се стояха мюсюлманските братя. И те използваха тази млада енергия, за да излязат на преден план. Практически в Египет един военен режим смени друг военен режим. Така че, затова аз казвам, ние нямаме реално в нито една от тези държави нещо, което да наречем революция. Не, това са бунтове, това са манифестации излезли. Но това не е революция, защото те не доведоха до корени промени в системата.
Тунис, Египет, след това Либия. Защо в Либия обаче всичко се случи по-бавно? Защо там беше по-трудно и изискваше повече време да се смени?
Там опозицията беше много слаба. Аз казах, тя без чужда помощ не можеше да победи. И след като дойде чуждата помощ, едва тогава тя се окупите и направи своето настъпление и ликвидира стария режим. Иначе тя щеше да бъде смачкана. В Либия никога опозицията не би могла да победи без външна помощ. Тя победи с помощта на западните сили, които се намесиха. Кои бяха тия сили? Погледнете. Кои държави бяха колониалисти на Либия? Англия, Франция и Италия. Тоест, намесиха се трите стари колониални държави, за да сменят един лидер, който може да е диктатор, може какъвто ще да е. Но той беше уважаван лидер. Той беше човек със собствено мнение. Аз този човек го познавам лично и винаги съм се възхищавал от това как той умееше да излиза от ситуациите, да направи нещо оригинално и да покаже, ето аз съм аз. Практически по този начин, не само Либия беше лишена от свой лидер, лишена е Африканската организация, Африканския съюз. Лидера на Африканския съюз е убит. И той убит по един безобразен начин. Без съд, без присъда. Това беше първо зверство, което удари по авторитети на арабите по един неимоверен начин, когато показаха всички тия сцени на жестока сцена на уби. Ами добре, ако трябва, съдете го. Има си начини, но да го убиеш като псе, да го убиеш пред камерите, когато той крещеше, искам правосъдие.
Какъв трябваше да е логичният край тогава на ерата на Кадафи, ако не физическия?
Кадафи може би ще да бъде даден на международен съд. Може да си отиде като и лошовиш, ако щете.
Как виждате съдбата на свалените диктатори? Кадафи е мъртъв. Какво се случва с Бенали и Мубарак?
Бенали ще си живее с откраднатите милиони някъде зад граница. Предварително цялото му семейство е там. Мубарак е вече, той знае, че е болен от рак, болен човек. Той на времето измъкна семейството си, не забравяйте.
Каква е прогнозата ви за Сирия? Какво ще се случи там? Ще успее ли този бунт или ще бъде...
Сирия ми се струва, че той, честно казвам, мен ми се струва, че няма да успее. Подкрепя режима Китай, Русия. Подкрепя режима Бразилия. Е, чакай, значи 2/3 от населението на земното кълбо подкрепя режима в Сирия. И ми се струва, че за Сирия не може да има такава перспектива. Разбира се, Сирия има и друго. Трябва да имам предвид, че чрез Сирия някой изглежда готви нещо за Иран. Погледнете обективно, този човек трябва да си отиде. Башар. Той ще си отиде. Но той ще дойде време, сам ще си отиде по мирен начин. Той не може, обаче, това е арабска психология. Не може да позволи да си отиде победен. Както Кадафи. Не позволи да бъде победен.
Какво идва след тези бунтове? Какво идва след тези диктатори? Кой идва?
Аз определено се боя, че идват ислямистите. Разбира се, ние приключваме с един период, но идва ли период на демокрация в арабския свят? В този свят демокрация в нашия смисъл на думата. Демокрация, била тя европейска, била тя американска. Тя не може да бъде наложена със сила. Тя ще дойде, но тя винаги трябва да се учи и има предвид специфичните черти на това общество.
И понеже казвате, че се притеснявате от това, че ще дойдат ислямистите, какво е опасното при тяхното идване? Защо те ще се окажат по-опасни от режимите, които бяха свалени?
Аз се вземам за пример Ливия. Какъв беше първия лозунг на смяната? Да му мислите вие жените. И всеки има право на 4 жени вече. По новия закон либийски. Ето това е връщане на исляма. А след това банките няма да дават кредити с лихва. Исляма забранява лихвата. Мене ми се струва, че и Европа, и Съединените щати не си дават сметка достатъчно. Какъв таралес си слагат гащите с тия ислямистки режими.
Които идват.
Идват.